муз тоңот, суук кар жармашат. Тоолуу жолдор тоңголок тайгак болот. Өрөндөрдө күн 5 градуска чейин сууктайт. Эртең жаан жаабайт, түштүк батыштан сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Таласта, Көлдө, Нарында -2 градус сууктан 5 градуска чейин жылуу. Тоолордо -9, -14 градус суук. Калган аймактарда түнкүсүн күн 2-9 градус жылуу болот. Эртең Көлдө 8-13, Нарында 5-10 градус жылуу. Тоолордо -4 сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Калган аймактарда 11-19 градус жылуу болот. Ноябрдын 7-сінде Бишкек шаарында жаан чачын күтүрбөйт. Шамал түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метр ылдамдыкта согот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, күндүзү 16-18 градус жылуу болмокчу. Жаңылыктарды жана аба ырайын Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта окуй аласыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Ошто Аль-Бухари мечитин билбегендер аз болсо керек. Бул эски тарых бар мечит. Былтыркы коогодон кийин Алай Аль-Бухари деп ысмы өзгөртүлгөн. Мына ушул жана башка мечиттерде бүгүн өткөн Курман айт намаздары тууралуу Эрнис Нурматов билдирет.
Борбордук имам Аль-Бухари Алай мечитинде окулган айт намазга жылда караганда эл көп чогулду. Өзбек кыргызына карабай келгендердин баары тизе бүгүп жакшылыктар үчүн бата тилеп жатышты. Муфтидин аймактагы өкүлү Убайдулла Ажы Сарбаев майрамдык курбандыктын мааниси тууралуу айтты. Айт намазга катышкан калаа жетекчиси Мелис Мырзахматов тургундарды ынтымакка үндөп, өткөн жылдагыдай эки элдин кагылышуусуна эми жол берилбей турганына ишендирип кетти. Борбордук мечиттен башка кичи райондордо да намаз окуулар мурдагыдай улутулуп бөлүнүү менен өткөн жок. Шаардын жакасындагы Фуркат айылынын тургуну Абдыкар Эшбаев Азаттыкка мындай деди.
Курбан айт намазында эрте менен өзбек мечитинде дагы кыргыз мечитке келип бирге окудук, чогуу бир жерде. Мурдагылар бөлөк окуйт эле. Хасан чек деп коет эле алар.
Шаардын өзбектектүү жашоочусу Ибрагим Ахунжанов да айт майрамы элдердин ынтымагын чыңдоого өлгө болуп жатканына токтолду.
Шаар боюнча ар бир элдин милляты даже орустар ам өзбек кыргызларды бүгүнкү майрамы менен табриклап бүгүнкү күндү жакшы өткөрүшкө чалышабыз. Эки элни достугуга аракет болуптур, бир бирин дост кылыш үчүн жума хайит намазлары бир мачилдерде окулуп, кыргыз халкы менен өзбек халкы менен бир жамаат, бир дост болуп мусулман болгонлугу үчүн ушундай бир жакшы мероприятиялар болуп экен.
Майрамга карата шаардыктар жамаат ар жерде курбандыктарды чалып жатышты. Адеп Башат уюму жана жаш ишкерлер ассоциациясы эле калаа четинде 90 бодомал, 30 кой жана бир түбө союп муктаждарга балдар үйлөрүнө жана башка социалдык жайларга таркатып берди. Курбандыкка чалуулар дагы 2-3 күнгө созулары айтылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Иран Сауд Аравия арасындагы тиреш Ажы маалында да уланды. Саудия бийликтери визасынан кататап Ирандан келген 500 ашуун мусулманды мекенине кайтарды. Бул окуя акыркы чейрек кылында Ажы зыяпаты учурунда Иран жана Саудия арасында болгон араздашууларды эске салды. Айтсак, 87 жылы ирандык зыяратчылар менен Саудиянын коопсуздук күчтөрү түбөлүшү кетип 400 ашык адам, анын ичинде 275 ирандык мерт болгон эле. Амирбек Азам уулу бул темага кененирээк токтолот.
Алгачкы 150 зыяратчы 31 октябрда Медина аэропортунда визаңар жасалма экен деп кармалган. Бул топтун атын атабаган мүчөсү, кээбир офицерлер Саудиянын Мешкеттеги консулдугу берген визаны чын деп жатышты, деди Ирандын Фарс жаңылыктар агенттигине берген интервьюда. Анан да бизге ирандыктардын көпчүлүгү жөөттөр же теги жөөт, ошон үчүн ажыга келүүңөрдүн кажети жок деп айтышты, деди ал. Чатакты жөндөө үчүн Ирандын тышкы иштер министринин наиби Хасан Кашкави Саудияда жүргөнү кабарланган. Бирок 3 ноябрда дагы 370 зыяратчы кармалып Иранга кайтарылды деген маалымат келди. 28 октябрда ажылык башталганга чейин расмий Тегеран быйылкы зыяпат тынч өтөт деген үмүтүн билдирген эле. Себеби 11 октябрда АКШ бийликтери Вашингтондогу Сауд Аравиянын элчилигине кол салууну мерчемдешкен эки ирандыктын бири кармалганын жарыя кылган. Иран тарап кутумга эч кандай катыштыгы жок экенин айтып актанган. Бирок бул окуя Тегеран Эр-Рияд мамилесин бир кыйла салкындатты. Ушапта да Саудия ханзадасы падышалыктын ички иштер министри Наиф Абдель Азизден ажы зыяраты алдында Иран менен өзгөчө бир келишим түзүлдүбү деп сурашканда, ортодо эч кандай түшүнбөстүк жок. Ирандыктар ажылыкка дайыма урмат менен мамиле кылышат деп жооп берген. Ал зыяраттын тынч өтүүсү үчүн бардык аракеттер көрүлөрүн да эскерткен. Биз бардык окуяларга даярбыз. Непада кимдир бирөөлөр чабуул жасоону кааласа, аларды токтотуу үчүн колдогу бардык каражаттарды колдонобуз. Серепчилер 525 ирандыкты мекенине кайтарууну Саудия менен Иран ортосундагы мурдакы жана азыркы мамилелерден туундусу деп эсептешет. Абдел Дербиш жакынкы чыгыш боюнча адистешкен британ журналисти. Ал падышалык ирандыктарды зыярат кылдырбай артка айдоо 80-чи жылдары Тегеран ажылык учурун ислам инкылабын жайылтуу үчүн колдоно баштаган мезгилден башат алат дейт. Кийинки бир нече жылда Ирандын чалгындоо кызматтары өтө кылдат иштечүү болду. Алар революциянын жана радикалдуу идеяларды жайылтуу үчүн зыяратчыдай кийинип алышат. Адел Дервиш Иранда исламчыл өкмөт турганда Саудияга коркунуч токтобойт деп болгойт. Бул бир жагынан Ирандын калкынын басымдуу бөлүгү шиилер, а Саудияда суннилер экенине байланыштуу. Экинчи жактан, ажылык учурунда Саудияда ирандыктардын катышуусу менен болгон тополоңдордун изи суу элек. Ирандык зыяратчылар 1980-чи жылдардын башынан тартып Саудияда АКШ жана Израилге каршы демонстрация өткөрчү болушкан. 87-чи жылы алар баштаган жаңжалдан 400-дөн ашык адам, анын ичинде 275 ирандык курман болгон. Анын артынан эле ирандыктар падышалыктын Тегерандагы элчиканасына чабуул коюшкан. Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаменеи болсо, саудиялыктарды падышаны тактан кулатууга үндөп, келерки 3 жылда ажыга бойкот жарыяланган. 90-чу жылдардын башында эки өлкө дипломаттык мамилени калыбына келтирип, ирандыктардын ажыга келүүсүнө Саудия уруксат берген. Ошондон тарта демонстрация өткөрүү үчүн Меккеде атайын жай бөлүнгөн.
Амирбек Азам уулу болду, уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорго эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктан кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Сирияда коопсуздук күчтөрү 4 кишини атып өлтүрдү. Нигерияда исламчылар колдуу болгондордун саны 100-дөн ашты. Грециялык партиялар биримдик өкмөтү боюнча мунасага келе албай жатышат. Ооганстанда Курман айттагы намаздан кийинки жамкештин кол салуусунда 8 кишинин каны төгүлдү. Кыргыз милициясынын кадыр баркын көтөрүп берген үчүн ички иштер министри Зарылбек Рысалиев президент Роза Отунбаевага дат кайым жана каармандык медалдарын ыйгарды. Курман айт намазына Бишкекте 10 миңдеген киши катышты. Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздардын мелдештери өтүүдө. Саат 6:15 өттү. Студияда Жаңыл Жусумжан, кезек анда апта окуясына келип жетти. Бул топтомду ушул жумада Айданбек Ахмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстанда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Алмазбек Атамбаев АКШнын транзиттик борборун чыгаруу маселесин көтөрдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, алегенде апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 31 октябрь дүйшөмбү. жекшемби күнкү шайлоодо Алмазбек Атамбаев көп добуш топтоп жеңишке жетишкени маалымдалды. Анын атаандаштары Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиев шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдиришти. 1-ноябрь шейшемби Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун байкоочулары президенттик шайлоо тынч мүнөздө өткөнүн белгилеп, бирок жыйынтыктарды чыгарууда олуттуу кемчиликтер орун алганын билдирди. 2-ноябрь шаршемби Ош Жалал-Абадта шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон адамдар митингге чыгышып, кайра шайлоо өткөрүү талаптарын коюшту. 3-ноябрь бейшемби Жогорку Кеңеште дагы бир жаңжал чыкты. Депутат Садыр Жапаров 6-октябрда парламент алдында болгон митингчилерге президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев $1000 берген жана митингчилер иш аракетин ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев менен макулдашып жүргүзгөн деп билдирди. 4-ноябрь жума Камчыбек Ташиев нааразылык акцияларын уюштуруудан баш тартып, бирок шайлоонун бурмаланганы боюнча пикирин өзгөртпөсүн билдирди. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 30-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өттү. Анда 63%га жакын добушталган Алмазбек Атамбаев жеңүүчү болуп чыкты. Андан кийин калган Адахан Мадумаров 14.77%, Камчыбек Ташиев 14.32% добуш алды. Калган талапкерлер 1%га жетпеген добуштарга ээ болду. Албетте, бийлик өкүлдөрү президенттик шайлоо таза жана адилет өткөнүн белгилеп жатат. Кезинде Аскар Акаев да, Курманбек Бакиев да шайлоолор таза жана адилет өткөнүн билдирип кайталап турчу, бирок элде башкача пикир кала берчү. Азыркы жолу да ошол мезгилдерге окшош болуп турат. Бийлик таза адилет шайлоо болду дейт. Оппозициячыл талапкерлер чалкасынан кетип, шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турат. Көнүмүш адаттагы нааразылык пикет, митингдер жанданууда. Митингчилер жана талапкерлер шайлоочулар тизмесин түзүүдө одоно жана масштабдуу катаарчылыктар кеткенин, административдик ресурс колдонулганын, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын билдирүүдө. Андай бурмалоо орун алганын талапкерлердин бири Анарбек Калматов мындай мисал менен далилдеди.
Мына Ленинск районунда эки жерден биздин наблюдательдер кармады бюллетен, бир жерде 101 деме, бир жерде 96 бюллетен. Баары отметка кылып койгон. Шалмар Шаршеновду түшүрүп, ошол урнага түшүрүп аткан жеринде кармады. Мына иш козголду азыр. Мына кеми Сузак районуна алыңыздар. Сузак районунда бир эле эң кичинекей участоктон Калматов бир гол салды деп берген. Ошол жерде кишилер ишенбестен кирип барып кайрадан эсептесе 236 бюллетен чыгып атат Калматовго.
Мындай мисалдарды башка талапкерлер дагы келтиришти. 30-октябрдагы шайлоого миңге чукул эл аралык жана көптөгөн жергиликтүү байкоочулар көз салды. Эл аралык байкоочулар ичинен Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун миссиясынын баасы чындыктын акыркы инстанциясы катары күтүлчү. Жергиликтүү оппозиция жана жарандык коом үчүн ал билдирүү өзүнчө эле бир таяныч болчу. Бул ретте эки күнүн байкоочулары шайлоодо олуттуу кемчиликтер кетирилгенин билдирди. Бирок шайлоонун тынч мүнөздө өткөнүнө канийет кылып кала беришти. Анткени былтыр эле будуң чаң түшкөн өлкө үчүн адилет жана чынчыл шайлоодон мурун коопсуздук жана тынчтык маанилүү экенин алар түшүнүп, ошого жараша аракет жасашты окшойт. Мына эки күнүн парламенттик ассамблеясынан келген байкоочулардын жетекчиси Вальбург Хабсбург Дугласын мына ошондой маанидеги баасы.
The 30th October presidential election was conducted in a peaceful manner. But shortcomings underscored
шайлоо күнү эч кандай зордук зомбулуксуз тынч жагдайда өтүп, добуш берүү жараянына жалпысынан оң таасир тийгизди. Бирок тилекке каршы бир топ шайлоочулар өздөрүн тизмелерден таппай, бул добуш берүү күнү чоң көйгөйгө айланды. Добуштарды саноо жана таблицага түшүрүү башталганда абал начарлап кетти. Ушундан улам байкоочулардын терс баасын алды. Көп учурда байкоочуларга добуштарды саноого жана аны таблицага түшүрүүгө байкап турууга жол берилген жок.
By the evening, we saw significant problems with the counting and tabulation.
Ал эми Шанхай кызматташуу уюму жана КМШнын байкоочулары ар дайым кайсы кандай шайлоо болбосун оң баасын берип келгени белгилүү. Бул жолу да алардын баасы мына ошондой эле болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Мына ушундай карама-каршылыктуу жагдайларга карабай, шайлоо соңу баш аламандыктар менен коштолбой турган болуп калды. Анткени электораты көбүрөөк Адахан Мадымаров да, Камчыбек Ташиев да өлкөдө тынчтыкка ыктап турушат. Ал эмес Камчыбек Ташиев нааразылык акцияларынан баш тартканын да жарыялады. Бул саясатчылар тирешүү өлкө үчүн натыйжасы жана келечексиз экенин туюшту окшойт. Мунаса жолун биринчилерден болуп төрага Ахматбек Келдибеков чаап, талапкерлерди сүйлөшүүлөргө чакырды.
Шайлоо болду, шайланды. Ар бир шайлоодо анын талаш тартыш жактары болот. Аны угуп, кечээ мына бүт талапкерлерди биз толугу менен бирден экиден сөз берип угуп, Борбордук шайлоо комиссиясы келип, толугу менен сүйлөшүп, бүт маселени Борбордук шайлоо комиссиясы менен акылдашып жөнөт. Талапкерлердин көпчүлүгү Алмаз Шарсеновдун утканына эч кандай каршылыгыбыз жок.
Жеңүүчү Алмазбек Атамбаев да Ташиев жана Мадымаров да реалдуу саясатчы катары баалап, алар менен сүйлөшүүлөргө даярдыгын билдирди. Бирок Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов сүйлөшүүлөр качан орун алары азырынча белгисиз экендигин Азаттыкка билдирди. Сүйлөшүүлөр жүргүзүү үчүн талапкерлер шарт койгон. Ал шартка ылайык сүйлөшүү түз эфирде болуш керек. Муну менен алар бийлик үчүн соодалашпай, добуштарды коргоо үчүн, шайлоочулардын кызыкчылыгын сактоо үчүн аракеттенип жатканын көрсөтүүгө далаалат кылышууда. Бирок кандай болгон күндө да маселе келип келип эле бийликке такалат. Ошого жараша соода, сунуштар болбой койбойт. Президенттик бийлик болсо ээсин тапты. Эми талапкерлер жана парламенттеги, өкмөттөгү таасирлүү фигуралар өкмөт башчылык жана андан кийинки орундар үчүн таймашат. Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка расмий киришүүсү менен өкмөт башчылык кызматтан бошойт. Аны менен кошо өкмөт толугу менен кызматтан кетип, жаңы коалиция түзүү аракети башталат. Конституцияга ылайык Алмазбек Атамбаев кайсы бир фракцияга өкмөттү курууну тапшырууга тийиш. Бул ишара кандай болоору тууралуу президенттин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү Данияр Нарынбаев буларды билдирди.
Биринчи фракцияга берет, анын колунан келбесе экинчи фракцияга берет. Анын да колунан келбесе анда жогорку кеңештин өзүнө берет. Өзүңөр чечип алгыла. Өзүңөр ошол фракцияны коалициялык көпчүлүк түзө турган фракцияны өзүңөр дайындап көргүлө деп айтат. Эгерде бул маселеде болбой баратса, анда ошондой жогорку кеңешти таркатып, жаңы жогорку кеңеште шайлашыбыз керек.
Премьер-министрлик азыркы кезде эң маанилүү кызмат орун. Азыркы өкмөт башчы менен мурунку өкмөт башчыларынын ыйгарым укуктарын салыштыруу да мүмкүн эмес. Бирок бул кызматка кимдин келиши Алмазбек Атамбаевдин чечимине жана каалоосуна жараша болот. Анткени Атамбаевдин парламентте таасири өтө күчтүү. Маселен, жогорку кеңеште анын өзүнүн фракциясы социал-демократтар турат. Арнамыз фракциясынын көпчүлүгү да анын кол алдына барган. Республика фракциясы эски өнөктөш катары КСДП менен жанаша турат. Бул үч фракция менен Атамбаев каалагандай коалиция түзүп, каалаган өкмөт башчысын төрагана да шайлай алат. Бирок мындай коалиция менен парламентте да, өлкөдө да туруктуулук болушу күмөндүү. Ата журт жана ата мекен оппозицияда калса, өтө таасирлүү күчкө айланат. Ошондуктан алардын бирөөсү коалицияга тартылышы ыктымал. Айрым маалыматтарга караганда, фракциялар ортосунда жаңы коалиция боюнча алдын ала сүйлөшүүлөр башталып кетти. Азыркы мезгилде албетте өкмөт башчылык үчүн кыл чайнашкан күрөш жүрүп жатат. Маселен, Өмүрбек Бабанов өкмөт башчылыкты биротоло бекитип алууга аракеттенип турат. Андан сырткары Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Адахан Мадыбаров жана башка саясатчылар мен болсом деп турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 30-октябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы геосаясий өзгөрүүлөргө да алып келчүдөй болуп калды. Алмазбек Атамбаевдин Манастагы транзиттик борборго каршы пикири Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, андан кийин Роза Отунбаеванын тушундагы батышты да капа кылбай, Орусияны да таарынтпаган саясаты токтоп, тышкы саясатта бекем акцент коюла турганынан кабар берүүдө. Атамбаев шайлоонун эртеси күнү эле АКШнын Манастагы базасы терс ролду ойноп жатат деп билдирген эле.
Очень часто Соединенные Штаты Америки участвуют в различных военных конфликтах. Это было в Ираке, теперь в Афганистане. Сейчас напряженная ситуация с Ираном.
Америка Кошмо Штаттары көптөгөн аскердик чыр-чатактарга катышып жүрөт. Бул ошол эле Ирак, андан кийин Ооганстан. Мына азыр АКШ менен Ирандын ортосундагы мамиле курч болуп турат. Мен мына ошол мамлекеттердин бири качандыр бир учурда биздин аймакта турган бул аскерий базага карата сок курушун каалабайт элем. Ошондуктан жарандык багыттагы аба майданы жарандык кызматтарды аткарууга гана иштеши керек. Мына ошондо гана бизге бир кыйла коопсузураак болот го деп ойлойм.
И на самом деле тогда будет намного безопаснее, когда гражданский аэропорт будет заниматься гражданскими делами чисто.
Атамбаевдин билдирүүсү Кошмо Штаттарды түйшөлүүгө алып келди. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Виктория Нуланд база боюнча сүйлөшүүлөр болорун билдирүүгө шашты. Бул маселелер жаңы өкмөт жана жаңы президент чече турган эң орчун маселелерден болуп калаары талаштыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын аптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттыктан уктуруубузду спорт жаңылыктары менен аяктасак, кабылма кеш билдирет.
6-ноябрда Түштүк Африка Республикасынын Кейптаун шаарында дзюдо күрөшүнөн жаштар арасында дүйнө чемпионатынын таймашуулары улантылып жатат. Бул дүйнөлүк таймашууга Кыргызстандан 4 спортчу катышууда. Алардын катарында Азия чемпиону, дүйнөлүк жаштар олимпиадасынын коло байгеси Болот Токтогонов, Азия чемпионатынын жеңүүчүлөрү Канат Токталиев, Салтанат Ахметжанова жана Юрий Краковецкий мөөрө талашып жатышат. 4 балвандан Канат Токталиев менен Салтанат Ахметжанова атаандаштарынан жеңилүү узасын тартып, мелдештен четтеп калышты. 6-ноябрда Болот Токтогонов менен Юрий Краковецкий татаами үстүндөгү таймашууларга чыккан турушат. Балбандарга өлкөгө эмгек сиңирген устат Абдыразак Шаршенов менен федерациянын вице-президенти Эмиль Рыскулов баш көз болуп жүрүшөт. Кыргызстандык бокс чеберлери Киевде өтүп жаткан эл аралык турнирге катышып жатышат. Бул таймашууга 4 жигит күчүн сынап жаткан учуру улуг устат Адылхан Бекболотовдун айтымында турнирдин жеңүүчүлөрү 7-ноябрда аныкталат. Самбо күрөшүнөн тандалган 13 спортчу 10-ноябрда Литванын борбору Вильнюс шаарында баштала турган дүйнө чемпионатына акыркы камылгасын көрүп жатышат. Кыргызстандык жаш балбандар быйыл дүйнө биринчилигинде 2 медаль утуп келишкен эле. Жакында эле ардагерлер да дүйнө чемпионатына катышып 6 байге менен олжолу келишкен. Бул ирээтте кыргыз өң дүйнөгө таанытууга мүмкүнчүлүктөр бар дейт. Бирок жол кирет каражат табылбай кыйналып жатабыз дейт федерациянын президенти Нурлан Токоноев.
Бирок жол киреси таппаганына аябай эле кыйналып атабыз. Бара тургандардын арасында Кыргызстанга желегин желбиретип гимн ойноп турган жигиттердин арасынан Эралиев Нурлан деген бар, Аматов, Асакеев Азамат, Муса уулу Тилек, Эстебесов анарыбыз бар, Сыргабаев Замирбек өзү бартат,
деди федерациянын жетекчиси Нурлан Токоноев. Бишкекте мүмкүнчүлүктөрү чектелген улан кыздардын 13-чү спартакиадалык оюндары өтүүдө. Мында алар спорттун 5 түрүнө мөөрө талашып жатышат: шахмат, шашки, үстөл тенниси, кол күрөш жана паралимпинг боюнча мелдештер 3 декабрга чейин созулат. Учурда Бишкекте кыздар арасында Алтын күз волейбол боюнча мелдеш өтүүдө. Мында Нарын, Ысык Көл, Чүй областтарынын жана Бишкек шаарынын 8 командасы мөөрө талашып жатышат. Мелдеш 62 мектептин спорт залында өтүп, ага 16-17 жаштагы кыздар катышууда. Жеңүүчүлөрү 6-ноябрда кечке жуук аныкталмакчы. Спорттун азыркы 5 түрү боюнча жаштар арасында дүйнө биринчилиги 16-ноябрда Аргентинанын борбору Бонес Айресте башталат. Жолдун алыстыгына карабай Кыргызстандан Ильяс Бактыбеков менен Тимурлан Айтимбетов өлкө намысын коргоо үчүн камылга көрүп жатышат. 9-ноябрда Казакстандын Ак Төбө шаарында эрежесиз кармаш боюнча Азия чемпионаты да башталат. Мында Кыргызстандын намысын 12 спортчу коргойт дейт федерациянын президенти Кубан Сапаков. Алардын катарында жакында эле Америка Кошмо Штаттарында өткөн дүйнө чемпионатында күмүш байге утуп келишкен Адилет Айтманбетов, Жайыл Жакшылык уулу баштаган тандалган жигиттер бар. Спорттук баяндама менен Бишкектен кабылма кеш.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемшіліктерді кетірген.
Социалдық.
А мұғалімдердің жұмысы деген бұл дүние жүзіндегі ең керекті жұмыс. Мына осыларға жұмсас керек. Мұны кескін, принципиалды, түбінен, түп тамырынан бекітеді керек.
Экономикалық жана мадани окуялар.
Эгер де биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Азыр бир аздан кийин айрым жыштыктарда Азаттык радиосунун кезектеги программасы ого чыгат.